Binecuvântat să fie Domnul Iisus, vă invit să vă ridicați în picioare. Aș dori să citesc textul care a fost programat pentru ziua de astăzi din Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 37 până la 48. Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 37 până la 48. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Haideți să ocupați locurile. M-am gândit ce minune s-a întâmplat. Când vorbea Petru, dintr-o dată a coborât Duhul Sfânt peste cei ce ascultau și s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi. Aș putea să mai citesc o dată ce a spus Petru, pentru că Petru a spus cuvântul lui Dumnezeu și eu ce am citit, n-am citit cuvintele mele, am citit pe al lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să facă ca aceste cuvinte ce au fost citite să facă să coboare Duhul Său cel Sfânt în dumneata. Acum putem pune vina, ba pe cel ce vorbește, ba pe cel ce citește. Poate că ar fi cel mai corect fiecare în dreptul nostru, cel ce vorbește să se cerceteze pe sine, cel ce ascultă să se cerceteze pe sine și așa Duhul Sfânt să ne transforme pe toți. Sărbătoarea Rusaliilor este sărbătoarea noastră, a Penticostalilor, zicem noi, și suntem atât de bucuroși că Duhul Sfânt a coborât pe pământ și n-am rămas orfani. Pentru că tot discut cu tot felul de credințe și de religii și diferența între noi și ei este că ei se luptă cu propriile puteri, iar noi avem pe Duhul Sfânt care lucrează în noi. Este o mare diferență. Și fie ca Duhul Sfânt să pătrundă fiecare inimă, plin de Duhul Sfânt, să rămânem în picioare și în fața morții. Duhul Sfânt este mai tare decât moartea. Dacă încă te cercetează frica morții, ar trebui să mai stăruiești și să mai stăruiesc. Când Duhul Sfânt este în tine și în mine, frica morții n-are nicio putere. Binecuvântat să fie Domnul, care s-a revărsat și peste neamuri. Dragi frați și surori, iudeii credeau că doar pentru ei este facilitatea aceasta, pentru că erau poporul ales. Dar Dumnezeu prin Iisus Hristos a împăcat lumea întreagă cu sine și datorită jertfei lui Iisus a fost posibil botezul cu Duhul Sfânt. Fără jertfa lui Hristos nu era posibil botezul cu Duhul Sfânt. Mare minune s-a întâmplat, dar mă tem că ne-am cam obișnuit cu învățătura aceasta. Mă gândesc cum or fi ascultat oamenii aceia niște învățături destul de simple, după părerea mea. Să știți că în lumea spirituală, în domeniul acesta, nu funcționează nimic fără credință. Credința este puterea care face minuni, face ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi. Aș vrea doar să amintesc câteva învățături pe care noi ne bazăm și să le argumentez biblic pentru ca să fim conștienți de ceea ce credem. Și întotdeauna orice crezi trebuie controlat biblic. Dacă este suport biblic, este bine. Dacă nu, nu este bine. Și problema noastră sau problema oamenilor nenăscuți din nou, oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu, este că ei rămân la ceea ce se vede. Pe când noi, ca și personalități umane, avem dimensiuni mult, mult mai complexe și mai profunde decât ceea ce se vede. Și aceasta este partea Duhului lui Dumnezeu, omul dinăuntru. Biblia vorbește de un om din afară și un om dinăuntru. Iar botezul cu Duhul Sfânt se întâmplă în omul dinăuntru. Iar când oamenii privesc, cu privirile acestea nu pot să pătrundă adâncul lucrării lui Dumnezeu în dimensiunile acestea atât de profunde. Nu poți explica întotdeauna tot ceea ce lucrează Duhul Sfânt. Așa cum nu pot să explica cum se poate face din apă vin sau cum se poate să umbli pe un lichid fără să te scufunzi. Și tot așa cum nu poți explica cum un om 100 de ani face o corabie nouă. 100 de ani și n-a căzut picuri de ploaie. Omul care este călăuzit de Dumnezeu are dimensiuni mult mai înalte, mult mai profunde. Iar după cei 100 de ani a chiar venit potopul, chiar dacă n-a mai fost niciodată până atunci. Așa că Domnul să ne ajute nu numai să vedem minunile deosebite a lui Dumnezeu de care avem nevoie și ar trebui să le vedem, ci să putem vedea lucrarea lui Dumnezeu în toate împrejurările din viață. Că Dumnezeu, am înțeles din Scripturi, că lucrează și prin suferință. Că Dumnezeu are dimensiuni mult mai multe decât le știm noi și le-am dori, prin care El lucrează. Iar omul care este în atmosfera Duhului Sfânt pricepe voia lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt are loc la nivelul omului dinăuntru. 2 Corinteni 4 cu 16 zice: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Iată lucrarea Duhului Sfânt, înnoiește omul dinăuntru din zi în zi. Aș vrea să vă gândiți câte milioane de euro, de dolari se investesc pentru a înfrumuseța un pic așa omul din afară, a-l înnoi cumva așa, să nu se vadă ceea ce apare mai la vârstă, mai înaintată. Cât se luptă omul să arate mai tânăr și ce bucuroși suntem când ne spune cineva că suntem cu 2-3 ani mai tânări decât suntem. Dragi frați și surori, dar Duhul Sfânt se ocupă de omul dinăuntru pe care îl înnoiește din zi în zi. O mare lucrare a Duhului Sfânt. Un alt punct, botezul cu Duhul Sfânt are loc conștient, la un moment dat, nu în mod inconștient, tainic. Observați Faptele Apostolilor 11 cu 15. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Era o comparație, era un fel în care Duhul Sfânt s-a coborât peste ei la început și tot în felul acesta venea și în casa lui Corneliu, acel păgân, ofițer roman, și zice, tot așa ca și peste ei. Există învățătura aceasta, botezul cu Duhul Sfânt este într-un mod tainic, ascuns, nu se vede, nu se știe, pentru că este vorba de omul dinăuntru. Totuși, vom vedea din Scripturi că Dumnezeu a lăsat un semn și un fel în care Duhul Sfânt coboară și botează oamenii. Botezul cu Duhul Sfânt nu a fost doar pentru creștinii de la început. Și este bază biblică, se găsește în Faptele Apostolilor 2 cu 17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. În care vremurile din urmă, care vremuri credem noi că le trăim? Vremurile din urmă, deci promisiunea este și pentru vremurile acestea. Chiar vroiam să dovedesc unui om că este și pentru vremurile acestea, pentru că el susținea că nu este pentru vremurile acestea, a fost o perioadă la început care s-a încheiat și atâta tot. Și am zis, ia citește, ce zici despre versetul acesta? Și a zis, da, m-am gândit la el. Bun, și? Și nimic, a rămas la ideea lui. Observați cât de împietrit pot să ajungă oamenii atunci când nu caută sincer să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 2:39, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îl va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dragi frați și surori, este și pentru noi. Și Duhul Sfânt nu este doar o putere, El este o persoană cu putere și m-aș dori să fie în mine și cu mine și cu copiii mei și cu biserica întreagă și cu tineretul casei Domnului. Rusaliile și tineretul potrivesc foarte bine împreună. Domnul să reverse rusalii. Și mulțumim Domnului, am avut revărsări de Duh Sfânt și mulțumim Domnului că s-a îndurat și de noi ăștia mai în vârstă și de copiii noștri. Domnul să-i binecuvânteze. Apoi există o idee, o ideologie chiar, unde se spune că Duhul Sfânt s-a coborât la botezul în apă. Și unii susțin că Domnul Iisus a fost botezat atunci când a făcut botezul în apă. Ceea ce nu este adevărat, că Biblia subliniază că în timp ce se ruga, a coborât Duhul Sfânt peste el. Și alte versete din Scripturi, de exemplu, Faptele Apostolilor 8, de la 14 la 17, ne dovedește că aceasta nu s-a întâmplat atunci când ne-am botezat în apă. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Observați că sunt două momente diferite din viața acestor ucenici al lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 19, de la 1 la 6. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Au fost botezați în apă, dar abia Duhul Sfânt a venit după ce s-a făcut punerea mâinilor de către Pavel peste ei. Apoi este foarte controversată și vorbirea în alte limbi. Totuși Biblia ne lasă că, ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi. Observați textul din care am citit, Faptele Apostolilor 10, 44-46, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Pe ce și-au dat seama de ceea ce s-a întâmplat în lăuntrul lor? Prin vorbirea în alte limbi, ca semn că și ei au fost botezați ca și ucenicii mai la început. Am întâlnit chiar dintre tinerii noștri cu mai mulți ani în urmă, care au spus: scrie în Biblie că nu toți vorbesc în alte limbi, și se referea la cuvântul din 1 Corinteni 12 cu 30. Toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, cu alte cuvinte nu, nu? Toți tălmăcesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale mult mai bună. Dacă suntem atenți când citim, ne dăm seama că aici cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre semnul vorbirii în alte limbi, ci vorbește de darul vorbirii în alte limbi, care nu toți îl au. Darul acela de a vorbi în alte limbi, dar transmite chiar mesaje biserici atunci când este și darul tălmăcirii limbilor. Cineva iarăși argumenta și zicea: când Pavel a fost botezat cu Duhul Sfânt, nu scrie că el a vorbit în alte limbi. Și am încercat să văd dacă este adevărat într-adevăr. Acolo nu scrie că el a început să vorbească în alte limbi, dar el spune mai târziu că eu, în 1 Corinteni 14 cu 18, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Observați că și Pavel vorbea în alte limbi, chiar dacă Biblia nu subliniază în momentul botezului că a vorbit în alte limbi, nu înseamnă că el nu a vorbit în alte limbi. Observați că Biblia zice, vorbirea în alte limbi este un semn, Marcu 16:17. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Aici e vorba de semne. 1 Corinteni 14:22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Și am avut un vecin care s-a întors la Domnul, a primit de undeva o Biblie, un Nou Testament, și citind singur din Noul Testament, a găsit el acolo în Faptele Apostolilor că adevărații credincioși creștini vorbesc în alte limbi. El avea o grupare de penticostali în satul său, unde era, dar nu știa dacă ăștia vorbesc în alte limbi, că nu fusese niciodată. El era de fapt un om care n-avea nimic cu Dumnezeu și nici cu biserica. Dar la un moment dat Dumnezeu a început să-l cerceteze prin cuvântul Bibliei și a zis, mă duc la pocăiții ăștia să văd. Dacă ăștia vorbesc în alte limbi, înseamnă că ăștia să ia unde trebuie să merg. Și la rugăciune au fost persoane care au vorbit în alte limbi. Și omul ăsta a rămas în biserică și la urmă a fost conducător de biserică 10 ani. Și semnul acesta pentru el a fost foarte important ca să știe că de fapt gruparea aceea este una după Scripturi. Vorbirea în alte limbi ca dar de la Dumnezeu. 1 Corinteni 12:1-10. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Și versetul 10. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Observați că Biblia face diferență între semnul vorbirii și darul vorbirii în alte limbi. 1 Corinteni 12:28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Observați? Darul vorbirii în felurite limbi. De ce este atât de greu să putem accepta această lucrare lăsată de Dumnezeu? Cum spuneam mai devreme, lucrurile se petrec în omul dinăuntru, la nivelul Duhului, și rațiunea nu contribuie la aceasta. Însuși omul care vorbește în altă limbă nu înțelege ceea ce vorbește. Observați o diferență pe care Biblia o subliniază în cuvântul său. 1 Corinteni 14:14-15 zice, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Observați că izvorul acestei rugăciuni nu este din minte. Și noi nu suntem obișnuiți să fim cârmuiți de altceva decât de minte. Și de aceea prima piedică în vorbirea, ca să dăm drumul la vorbirea în alte limbi, este raționamentul. De unde să știu eu ce vorbesc? Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să văd cu ochii mei cum Dumnezeu vorbea unui alt frate printr-o limbă cunoscută, prin Duhul și omul care vorbea în altă limbă nu știa nimic de ceea ce vorbea. M-a întărit în credință. Și a s-a ridicat și a spus, mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi Dumnezeu, după atâta timp, mi-a vorbit în limba și a spus limba la problema la care așteptam un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și m-am gândit, omul care vorbea în altă limbă nu știa absolut nimic de mesajul care Dumnezeu îl trimisese la omul acesta. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Vorbirea în alte limbi poate fi în limbi omenești și îngerești. 1 Corinteni 13:1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. În limbi omenești și îngerești, scrie aici. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la 7 la 8. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Îi auzim vorbind în limbile noastre, în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Minunea care s-a întâmplat în Faptele Apostolilor 2? Erau vorbire în limbile cunoscute, iar 1 Corinteni 14:2 ne vorbește despre limbi necunoscute pe care omul nu le poate pricepe. 1 Corinteni 14:2 zice, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îl spune taine. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Binecuvântat să fie Domnul că avem și acest dar, dacă toate celelalte sunt pentru biserică, pentru alții, vorbirea în alte limbi este pentru tine personal, ca să te edifici. Funcția vorbirii în altă limbă, Pavel îi acordă o deosebită funcție harismei vorbirii în alte limbi. Funcția vorbirii în alte limbi este și un mijloc de comunicare în taină cu Dumnezeu. Asta nu-i părerea mea, este cuvântul Scripturii, Corinteni 14:2, Pavel scrie, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine, chiar dacă mintea, propria lui rațiune, nu pricepe ceea ce spune prin cuvintele care le spune. Vorbirea în alte limbe, în alte limbe este un mijloc prin care un credincios comunică cu Dumnezeu lucruri pe care propria sa rațiune și ceilalți din jur nu le pot înțelege fără darul tâlmăcirii limbilor. Apoi este un mijloc de edificare spirituală personală. După Pavel, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși prin manifestarea acestei harisme a vorbirii în alte limbi, credinciosul se edifică spiritual. 1 Corinteni 14, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. O altă abilitate este mijloc prin care este adusă închinare lui Dumnezeu atunci când te rogi în alte limbi. Mulțumește lui Dumnezeu foarte frumos, zice Biblia în 1 Corinteni 14:17, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos atunci când vorbești în alte limbi și nu citesc tot contextul, vă rog să citiți acasă. Duhul celui credincios se roagă, 1 Corinteni 14:14, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Duhul celui credincios cântă, observați că este și cântarea în alte limbi, 1 Corinteni 14 cu 15. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Harisma aceasta a vorbirii în alte limbi este un instrument prin care Dumnezeu transmite mesaje spre zidirea bisericii atunci când este și darul tâlmăcirii acestor limbi. 1 Corinteni 14, de la 26 la 28. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la olaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Este vorba de rugăciunile care le facem în public aici, dragi frați și surori. Aici, dacă m-aș ruga o jumătate de oră în alte limbi, nu v-ar ajuta dumneavoastră la nimic neînțelegând ceea ce eu mă rog, cu toate că înaintea lui Dumnezeu m-aș ruga frumos, zice Pavel, dar nu ajută bisericii la nimic. Nu înțeleg din cuvântul acesta că este interzis de a vorbi în alte limbi când te rogi în comun, în biserică. Rămân la aceste cuvinte, am vrut în mod special să vorbesc mai mult despre vorbirea aceasta în alte limbi, pentru că este foarte controversată în vremurile din urmă și aș vrea să vă fac geloși pe cei ce încă nu vorbiți în alte limbi, ca Domnul să vă boteze cu Duhul Sfânt, să vorbiți în alte limbi, să vă zidiți sufletește, să vă umpleți de Duhul și să rămânem în picioare în vremurile din urmă, când dragostea celor mai mulți se va răci. Și botezul cu Duhul Sfânt nu este numai vorbire în alte limbi, de data asta am vorbit despre vorbirea în alte limbi. Duhul Sfânt are multe roade pe care ar trebui să le controlez, să văd dacă sunt în ființa mea, eu care spun că sunt botezat cu Duhul Sfânt, ca nu cumva să fie o pricină de potignire pentru cel ce nu-i botezat cu Duhul Sfânt, să zică, decât ca el, mai bine nu. Domnul să ne păzească de o pricină de potignire pentru ceilalți, amin.